Değerli dinleyiciler, siyasi ekspertlere göre İran toplumunda hakimiyetin değişmesini talep edenlerin sayı hiç zaman bugünkü kadar yüksek olmamıştı. Ama halk bu değişimi kimden gözləyir? İran muhalifetinden mi yoksa harici kudretlerden mi? İran muhalifeti halkın isteklerine cevap verecek gücde mi? Programımızın konağı siyasi ekspert Kerim Əsgəri ile danışacak. Kerim Bey, siz de belə görürsünüz mü? Siz vəziyyəti necə değerlendirirsiniz?
Sayın Əlizə bəy, bildiyiniz kimi 2017'nin sonlarından və 2018'in başlarında İranın bir çox bölgəsində ciddi bir etirazlar oldu, bir ayaqlanmalar oldu və bunun da əsas nədəni oradakı o işsizlik, bahalıq və nitəkin bu iqtisadi nədənlər oldu məsələ ilə bağlı. Və əgər İran İslam Cumhuriyyətinin 40 illik bir sürəsinə baxdığımız zaman, bəlkə heç bir zaman bu qədər və bu dənli biz etirazlara şahid olmamışdıq. Bu toplumda, özəlliklə İranın bir çox bölgəsində bir siyasi dəyişikliyinin, özəlliklə rejim dəyişikliyinin xalqın tərəfindən istədildiyini görürük. Və buna qiyasən və buna da mütəqabilən rejim özü də bu dəyişikliyi hiss edibdir ki, bunu İrandakı o rəsmi məqamların bəzən danışıqlarında hiss edilir və nə qədər də bu məsələni xarici qüvvələrə bağlasalar bilə, amma açıq ortadadır ki, İrandakı o etirazlar, o ayaqlanmalar ki, o baş verdi, bunun əsasən daha çox içəri mənşəli olduğunu görə bilirik və xalqın belə bir tələb oldu, yəni xalq dediyimdə hamını demeyim, amma böyük bir kitlənin belə bir tələb olduğunu deyə bilərik. Bunu yəni görməzdən gəlmək mümkün deyil.
Ondan sonra, o etirazlardan sonra müxaliflər bu etirazları idarə edə bildilərmi? Doğru istiqamətdə istifadə edə bildimi onu?
İndi müxalifət dediyimiz zaman burada biz həm İranın içindəki müxalifətdən söhbət etməmiz lazım, həm İranın eşiğindəki müxalifətdən söhbət etməmiz lazım. Təbiətən İran bir güvənlik və bir istihbari devlet olduğundan dolayı İranın içində çox ciddi bir müxalifət gruplar və ya liderlər görməmiz mümkün deyildir. Amma bu toplumun içində kitlədə bir narizayətinin olmama anlamına gəlməz. Sadəcə o sistem belə bir qrupun və ya belə bir lider və ya liderlərin ortaya çıxmasına mane olur. Bir də müxalifətin eşik qolu vardı ki, müxalifətin eşik qolunu əgər biz istəsə iki dənə böyük qruba ayıra bilərik. Bir mərkəziyyətçi müxalifətlər var, bir də qeyri-mərkəziyyətçi müxalifətlər var ki, bunların hər birinin tərifləri ayrıdır. Və genelde bu etirazlarla bağlı mərkəziyyətçi müxalifətlər xüsusilə İran İslam Cumhuriyyətindən öncəki rejim, Pəhləvi xanadanı bu məsələni bənimsəməyə başladılar. Atılan sloganlar ki, var idi, bəzən bu xanadanın nəfinə, məsəl üçün Rıza Şah, Ruhət Şah, bunlara belə bir haqlılıq kimin qazandırdı? Yəni, bu xaricdəki müxalifətdən qəsd edirəm ki, özlərini bu məsələdə birinci alternativ olaraq göstərməyə başlasınlar. Amma bunların hamısına rağmen İran eşiyə bağlı olduğundan dolayı müxalifət olduğu kimin məsələni yönetə bilmədi. Bunun ən önəmli nədəni də İrandakı o ciddi kontrollar və dövlətin və o sistemin eşiyə açıq olmamasından qaynaqlanır.
Xarici qüdrətlərə gələk, başda ABŞ olmaqla. Bu son vaxtlar həm İrana qarşı sanksiyalar genişlədi, ayrıca sepahın terror qrupları siyahısına alınması məsələsi var. Xarici qüdrətlərin buradakı o etirazlardan sonraki addımlarını necə dəyərləndirirsiniz? Mən ABŞ dedim, amma Avropa ölkələri də zahirdə bunlara qatılmasalar da İrana yaxınlaşmaq kimi bir fikirdə deyirlər. Yəni elə görünür, elə deyil mi?
Doğrudur. Yəni əgər biz istəsək bunu mən qısa olaraq söyleyeyim ki, Avropanın ABŞ-ın veya Amerikanın yanında yer almaması bəlkə bunun bir mənası da budur ki, biz yani tamamilə Avropanın, Amerikanın istədiyi şəkildə siyasətlərimizi aparmayacağıq. Amma işin əməli tərəfinə baxdığımız zaman, xüsusilə bu neft məsələsində İrana sanksiya veya təhrim uygulandığından sonra biz Avropanın İrandan bir boşa da olsun neft aldığını görməmişik və xüsusilə Asiya müştəriləri Çin, Hindistan, Japon və ya Asiya Avropa müştərisi sayılan Türkiyə İrandan neft alıbdır və onun üçün əgər biz Avropanın bu politikasına baxdığımız zaman bəlkə biraz Avropa prinsipli bir politika ola bilər. Amma müxalifətlərin Amerikada, Amerika mərkəzli müxalifətlər və dünyadakı o genel opozisyon dediyimiz zaman, baxdığımız zaman bunların nə qədər xarici güclərə ümid bəslədiklərinə, mən buna bir işarə edim ki, bir həqiqət var. İran bir güvənlik və totaliter rejim olduğundan və ya diktatörü bir rejim olduğundan dolayı bunun içəridən çökməsi qeyri-mümkün demirəm, amma olduqca çətin bir məsələdir və çətin bir vəziyyətdir. Amma onun üçün xüsusilə bunun xaricdən bir baskının və ya bir fişarın olması gərəkir. Yəni o qazanburu şəklində həm içəridən, həm eşikdən bir paralel müvazi baskı olduğu təqdirdə möhtəmələn bu rejimin getməsi söz konusu ola bilir. Amma nə qədər böyük güclər bu məsələlərdə istəhlidirlər, nə qədər müxalifətləri dəstəkləyirlər və ya nə qədər bunlar İrandan imtiyaz almaq fikirdədirlər, bunlar hamısı daha ayrı-ayrı oturub konuşmamız və ya bunları düşünməmiz lazımdır. Amma əgər biz xaricdəki müxalifətə baxdığımız zaman, yəni içərdəki müxalifətin mən çox orqanizə olmadığından dolayı, yoxdur demirəm, olmadığından dolayı eşikdəki müxalifətə mən daha çox fokus edirəm. Və eşikdəki müxalifətlərdə dediyim kimi iki qrupdur, santralist və ya mərkəziyyətçi qruplar və qeyri-mərkəziyyətçi qruplar vardır. Qeyri-mərkəziyyətçi qruplarında təbii ki, indi özlərinin istər Avropada, istər Amerikada, istər dünyanın başqa yerlərində özlərinə bir oturumları, nişəsləri olur. Eyni zamanda, misal verə, bu qeyri-fars olan millətlərin təmsilciləri arada baxırsan Avropada və ya dünyanın bəzi yerlərində bir araya gəlirlər. Amma əsasən böyle mərkəziyyətçi müxalifətlərə baxdığımız zaman bunlar özləri də çox yaxşı bilir ki, əgər xaricdən bunlara hər mənada dəstək olmadığı təqdirdə bunların xüsusilə içəri ilə irtibat məsələsində, içəriyə verən o ümidlər məsələsində və daha sonra alternativ olmaq üçün biraz mümkün gözükmür. Onun üçün bunların mütləqa eşikdən və xarici güclərdən dəstək almaları lazımdır.
Biz xarici qüdrətlərin addımlarına baxanda işarə elədiyim kimi sanksiyalardan sonra Sepahın terror qrupları siyasətinə alınması məsələsi. Öncəliklə siz bu qərara necə baxırsınız? Ayrıca müxaliflər nə kimi addımlar atır?
Sipah məsələsində gəldiyimiz zaman bunu mən belə deyim ki, Sipah dediyiniz zaman İran İslam Cumhuriyyətinin demək olar ən önəmli qolu və ən önəmli gücü hər mənada, həm iqtisadi, həm siyasi və hətta nizami mənada bunun qoludur. Və bu nizamı həm içəridə, həm eşikdə. Misal üçün, Qudus ordusu İranın bugün Xavərmiyanədə xarici politikasını şəkilləndirir. Bu, deməkdir ki, Qudus ordusu və ya Sipah İranın o xarici politikasında və siyasətində ciddi rolu vardır. Bunu geçən də zərif sözlərində etiraf etdi bu məsələ ilə bağlı. Və İranın içində də baxdığınız zaman iqtisadın çox böyük bir hissəsi, indi bunu net bir rəqəmlə söyləmək mümkün olmayacaq, amma çox böyük bir hissəsi Sipahın əlindədir. Və baxdığımız zaman həm siyasətdə, həm iqtisadda və həm əskəri olaraq, nizami olaraq Sipahın böyük rolu vardır. Amerikanın Sipahı, indi bildiyim qədər günümüzə də ki, sadəcə Amerika dünyanın süper gücü olaraq Sipahı terror listəsinə alıbdır və bununla bağlı dünyada çox böyük tepkilər və ya buna qarşı bir məsələlər olunmayıbdır. Və Sipahın bugün terror listəsinə alınması demək İranın xaricdəki fəaliyyətlərini zəiflətmə və İranın içəridə müxalifləri bastırmaqda İranı bir zəif duruma gətirəcəkdir. Çünki Sipahı DAEŞ və PKK kimi terror örgütləri kimi eyni rədifə gətiribdir. Və müxalifətə də bu mənada cəsarət verəcək bu məsələ ki, bəli, bizim bugünə qədər savaşdığımız və ya bugünə qədər müxalifət etdiyimiz məsələ terrorist və teröristlər idi. Və Sipah da İran İslam Cumhuriyyətinin çox ciddi bir gücü və qolu olduğundan dolayı buna İran İslam Cumhuriyyətinin zəifləndiyini və xaricdəki müxalifətin gücləndiyini, içəridəki müxalifətə də bir ümid yolu olduğunu görə bilərik. Bugün məsələ bundan ibarətdir. Əgər biz opozisyon dediyimiz və ya müxalifət dediyimiz zaman bizim eşikdə, yəni İran'a muhalif olan grupların çok ciddi gruplaşmaları da söz konusu olabilmiş ve burada bir fikir birliği gruplar arasında yoktur. Yani misal için diye bugün Pehlevi Xanedanlığı ve Pehlevi ailesiyle halkın mücahitlerini bir araya getirmek çok çok çetin bir meseledir. Çünkü halkın mücahitleri Pehlevi Xanedanlığı aleyhine uzun zamanlar Xumeyni ile işbirliği edipti. Onun kenarında bunların ideolojilerine baktığımız zaman geri merkeziyetçi muhalefetler, misal için Türkler, Ərəblər, Bəluçlar veya Kürtler, bunlar da bu mərkəziyyətçi müxalifətlərlə bir araya gəlmələri hələlik mümkün gözükmür. Çünki onların o qufdimanlarında və söyləmlərində bir dəyişiklik yoxdur. Əgər istəsək bunu bir cəmbənd eləyək və belə baxaq ki, bugün xaricdəki müxalifət veya İran İslam Cumhuriyyətinin müxalifləri xaricdə bir araya gəliblərmi veya mövqeləri güclümü? Belə demək olar ki, yox, güclü deyillər. Amma bu gələcəkdə güclü olmayacaq anlamına gəlməz. Hələ indilik bir qəbul durumda olmadığını söyləməmiz mümkündür.
Kərim bəy, bir də biz deyirik, ABŞ tərəfindən İrana qarşı sanksiyaların genişlənməsini, başqa addımları deyirik. Bu addımların atılmasında müxalifətin nə bir rolu varmı? Çünki müxalifət, müxalif qruplardan bunu öz uğuru kimi görənlər də var.
Mən fikirləmirəm burada müxalifətin ciddi bir rolu ola ki, Amerika kimi böyük bir süper gücün politikasını dəyişdirsin. Bunlar sadəcə bir bu məsələdə bir danışmanlıq, məşvərəti halətdə o dövlət Amerika ilə eləyə bilərlər, irtibatda olsunlar. Amma daha sonra Amerika bunları o hədəfləri üçün istifadə demeyeyim də, amma onlarla işbirlik olaraq eləyə bilər. Amma bir böyük bir politik olaraq baxdığımız zaman, çünki İranın bugün İran İslam Cumhuriyyətinin Orta Doğuda getməsi, nəhayətən ya İranda bir yeni dövlət veya dövlətlərin ortaya gəlməsi söz konusu olacaq veya bir yeni rejimin ortaya gəlməsi və bu bütün Orta Doğunu veya Xavərmiyanəni təsir altında qoyacaqdır. Bəlkə biraz daha böyük çapda dediğimiz zaman dünyaya öz təsirini qoya bilər. Müxalifətin də çox güclü olmadığından dolayı bunların gəlib də ABŞ-ı veya Amerikanı belə təsir altında qoyacaqlarını mən təxmin etdim.